Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 6 minuta, Radio Beograd 1. Dobroveče, kao i obično ponedeljkom u ovom terminu, u središtu pažnje naša zdravstvena tribina. Kako se zaštititi od gripa i kako reagovati na prve simptome? Zašto su se pojavile male boginje na jednom od odeljenja opšte bolnice u Kruševcu? Zbog čega nas iznenadila pojava tuberkuloze u Novopazarskoj gimnaziji? Teme su o kojima govorimo do 18 časova. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Gost emisije U središtu pažnje i naše zdravstvene tribine večeras je docent dr. Goran Stevanović, direktor klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, predsednik Republičke stručne komisije za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti. Doktore Stevanoviću, dobroveče i hvala vam što ste, uprkos vašim brojnim obavezama, stigli da dođete u našu emisiju.
Dobroveče vama i vašim gledalcima i hvala na pozivu.
Slušalcima. Sezona gripa je počela. Kako se, evo, na početku zaštititi od ovog najopasnijeg zimskog virusa?
Pa kao i za većinu zaraznih bolesti za koje postoji adekvatna i najbolja moguća zaštita, to je vakcina. Najbolja zaštita protiv gripa jeste vakcinacija na vreme, znači pre nego što krene sezona gripa. Za one koji su zakasnili, može se uraditi i sprovesti vakcinacije na samom početku sezone gripa, znači pre nego što se jave prvi znaci bolesti. To je vrlo specifična, vrlo efikasna i realno gledano najbolje moguće zaštite.
Doktore, šta su karakteristični simptomi kada govorimo o gripu, šta preduzeti, odnosno kako reagovati?
Pa grip se karakteriše skupom simptoma koji su svima dobro poznati. Pre svega visoka temperatura, respiratorni znaci, curenje nosa, kijavica, kašalj, izrazita bolnost mišića, zglobova. Pacijenti se obično žale da imaju osjećaj kao da ih je pregazio voz i to je nešto što je svako od nas bar jedan put u svom životu imao i vrlo se lako prepoznaje. Praktično ako ti simptomi traju duže od 2 dana, realno bi trebalo, pogotovo ako je temperatura preko 39,5, trebalo bi potražiti pomoć od lekara.
I pre nego što je izolovan, odnosno zvanično potvrđen virus gripa, podaci Instituta za javno zdravlje Batut svedoče o povećanom interesovanju za vakcinaciju ove godine. Naime, do kraja novembra već je potrošeno nešto više od 70% od raspoloživih 243.206.000 vakcina protiv gripa, koje su u domovima zdravlja počele da se isporučuju sredinom oktobra. Kako tumačite pojačano interesovanje, prosto jagmu za vakcinama protiv gripa s obzirom na višegodišnju nezainteresovanost građana za vakcinaciju?
Pa ja bih to volao da tumačim pozitivno, da je naš narod konačno počeo da vodi računa o svom zdravlju i da je shvatio da je za naše zdravlje najveća odgovornost na nama samima. Jedan značajan deo zasluge za taj pojačan interes prema vakcinaciji jeste i realno situacije svugde u svetu, pa i kod nas, da se pojedine infektivne bolesti sve više i ponovo javljaju, pa je i kampanja Svetske zdravstvene organizacije, svih zdravstvenih vlasti u svetu i naših, normalno, usmerena pre svega ka odličnoj i dobroj preventivi, a i normalno velika aktivnost kolega na terenu, pre svega iz preventivnih oblasti medicine, primarne zdravstvene zaštite, takođe tome doprinosi.
Pričat ćemo u toku emisije detaljnije o tome zašto se pojedine infektivne bolesti, za koje smo mislili da su otišle, da kažemo, istoriju, ponovo javljaju i kakve to veze ima sa organizovanošću zdravstvenog sistema. Ali evo, prilika je da kažem i telefone u našem studiju za slušaoce koji žele da se jave i da postave pitanje. 011-322-5099 i 011-322-5299. Gost je dr. Goran Stevanović, direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. Doktore, kada govorimo o vakcini protiv gripa, za koga je ona, da kažemo, obavezna i besplatna? Odnosno, da li smeju da je prime i trudnice?
Da se razumemo, vakcina je obavezna po našem pravilniku o vakcinaciji, besplatna za ugrožene kategorije bolesnika, to su hronični bolesnici, osobe starije životne dobi. Sve ostale generacije i sve ostale osobe mogu da prime vakcinu i ovaj tip vakcine koji se trenutno kod nas na tržištu nalazi je takozvana split vakcina, znači ne sadrži kompletne partikule virusa i vrlo je bezbedna. Praktično ne postoje neke značajnije kontraindikacije, odnosno vrlo je mali broj osoba koje ne mogu da je prime. U zavisnosti od toga da li od samog proizvođača vakcine ili ih ima ipak nekoliko koji su dostupni kod nas na tržištu i od toga da li je vakcina registrovana i za trudnice na osnovu prethodnih iskustava, zavisi da li konkretna trudnica sme da primi konkretnu vakcinu protiv gripa.
Da li je tačno da je preporuka Svetske zdravstvene organizacije da ovo cepivo treba da primi, preporučuje se 75% osoba starijih od 65 godina?
Pa kada govorimo o procentima, govorimo o nečemu što je pojam epidemiologa koji se odnosi na obuhvat vakcinacijom i on mora da pređe izvestan procenat da bi se postigao kolektivni imunitet, znači da bi ukupan broj ljudi koji su imuni na određenu bolest prešao preko nekog kritičnog nivoa koji ne dozvoljava prodor te bolesti u populaciju. Za neke bolesti koje su visoko zarazne, taj obuhvat mora biti preko 90%, procena Svetske zdravstvene organizacije je da za grip sasvim dovoljno da bude preko 70%. Da bi se značajno smanjio broj obolelih, a samim tim i pojava komplikacija.
Kako vakcina štiti organizam od virusa, konkretno sada od virusa gripa?
Sa svim je sve jedno o kojoj vakcini pričamo i o kojoj bolesti pričamo. Ako se radi o virusnim bolestima, vakcina nas upoznaje sa delovima virusa na koje će naš odbrambeni sistem stvoriti antitela, tako da kada pravi virus uđe u ćeliju, naša odbrana će ga odmah prepoznati i odmah odgovoriti maksimalno žestoko i neće mu dozvoliti da razvije bolest.
Dakle, rekli ste da oni koji još uvek nisu primili vakcinu, to mogu da učine bez obzira što je počela, da kažemo, sezona.
Sezona gripa je počela, pojedinačni slučajevi su prisutni, ali još uvek nije počela epidemija, znači nema masovnog oboljevanja, prema tome posljednji je trenutak da osobe koje su u riziku, pa čak i one koje nisu, primaju vakcinu protiv gripa da bi postigli taj zaštitni imunitet pre nego što počne zaista masovno oboljevanje, odnosno epidemija, a ako postignemo dovoljan kolektivni imunitet, možda se epidemija neće ni javiti.
E da, to sam upravo htjela da vas pitam. Virus gripa je inače i poznat po tome što ume da iznenadi. Jasno je da u ovom času ne mogu da se predvide razmere epidemije. Kada se ipak na osnovu prethodnih godina, kada očekujete takozvani epidemijski vrh?
To je vrlo teško proceniti zato što ne zavisi samo od kolektivnog imuniteta populacije samog virusa, zavisi od mnogih drugih ekoloških faktora, pre svega spoljašnje temperature, kretanje stanovništva. Prethodnih nekoliko godina mi smo imali vrlo zakasnilo javljanje gripa, tako su se prvi slučajevi javljali oko nove godine, čak i iza toga. Ove godine je on došao nešto malo ranije, a da li će se i ako se uopšte javi, kada će se javiti epidemijski talas je zaista nemoguće predvideti. Mi realno gledano, kad kažem mi, mislim na infektološku epidemiološku službu i one organe koji trebaju da prilagode funkcionisanje zdravstvenog sistema epidemijskim uslovima, očekujemo epidemiju gripa svake godine od oktobra meseca pa negde do kraja aprila. Znači to je neki vremenski period kad je realno i očekivati. Kad će se desiti, pre svega zavisi od toga koliko ukupno naših građana bude bolo.
A doktore Stevanoviću, da li je važan odgovor na pitanje zašto je grip ove godine došao malo ranije? Kako to objašnjavate?
Pa nešto da vam kažem, imali smo nekoliko sezona relativno toplih zima, hladna zima je nešto što značajno redukuje prisustvo virusa, drugo, ova godina je poznata po tome da su nam se desili veliki krupni događaji koji privlače masovno kretanje populacije, znači olimpijske igre, imamo sad i prisustvo velikog broja ljudi koji su išli na letovanja, sad imamo i migrantsku populaciju, znači imamo jedno veliko mešanje stanovništva. Kad god imate veliko mešanje populacije, omogućavate svim virusima da se lakše i oni kreću kroz svetsku populaciju. Tako je to nešto sasvim realno bilo za očekivati.
Informacija važna za one koji nisu primili vakcinu i nažalost razbolili su se od gripa. Kakve komplikacije grip može da prouzrokuje? Šta savjetujete obolelima?
Pa na prvom mestu da se svaki grip, bez obzira koliko se osjećamo jakim i koliko smo prethodno zdravi, dobro odleži. Naše iskustvo je nažalost takvo da se uglavnom teške komplikacije javljaju kod osoba koje su mladi i prethodno zdrave. Baš zato što ne ispoštuju taj početak gripa i zato što održavaju svoju uobičajenu radnu i fizičku aktivnost, što značajno doprinosi slomu organizma pod napadom jednog žestoko agresivnog agensa kao što je virus gripa. Stariji bolesnici, hronične obolele osobe uglavnom ispoštuju prve simptome i onda odmiruju i kod njih je procenat komplikacija značajno manje samim tim. Drugo, mi imamo u našoj populaciji jednu nezgodnu osobinu da volimo sami da se lečimo. Sa gripom se može pokušati samo lečenje prvih 2 do 3 dana. Ako iza toga temperatura ne pada, ako se simptomi ne povlače, obavezno se treba javiti lekaru.
E da, spomenuli ste samo lečenje. Ljudi veoma često posežu za raznim suplementima ishrani. Kako to komentarišete, odnosno koliko su ti suplementi od ajkuline jetre do raznih vitamina koji se prodaju dobri, odnosno loši?
Pa ono što je neophodno naglasiti jeste da ništa ne može da nadomesti umeren život i normalnu sveobuhvatnu široku ishranu. U drugim rečima, sve ono što se hemijski pakuje u suplemente vi uglavnom možete naći na našim zelenim pijacama. Znači jedna uravnotežena redovna ishrana će vam omogućiti da unesete sve ono što je vašem organizmu neophodno i što mu je sasvim dovoljno. Prema tome, uslovima uravnotežene ishrane i u prilagođavanja svojih obaveza za svog ritma života, mogućnostima sopstvenog organizma, vama nikakvi hemijski suplementi realno gledano nisu potrebni.
Da. Zašto, da li se zaštita od gripa stiče 2 do 3 nedelje posle primanja vakcine? Ili je to individualno?
Pa to nije individualno. To je neki vremenski period kada je organizmu, koliko organizmu potrebno da formira adekvatnu količinu antitela koje će ga zaštititi. U nekim slučajima može biti nešto kraći vremenski period, ali se realno smatra da su neke 2 nedelje, znači 15 do maksimalno 20 dana iza primljene doze vakcine, sasvim dovoljno da organizam stvori dovoljnu količinu antitela da može efikasno da se brani.
Kada govorimo o zaštiti od ove infekcije, konkretno gripu, često čujemo savete redovno perite ruke.
Redovno pranje ruku nije samo zaštita od gripa, ona je zaštita od praktično svih infekcija i infektivnih bolesti, jer znate kako, ljudi se najviše služe u svakodnevnom životu rukama, sve što dotaknemo sa svim s čim dođemo u kontakt ima izvesnu količinu mikroorganizama na sebi, kao u ostalom i naša sopstvena koža, a kada se oni prenamnože ili kada dođemo u kontakt sa onima koji su patogeni, znači opasni po zdravlje i na neki drugi način ih unesemo, bilo da je to preko sluznice oka, preko usta, preko nosa u organizam, mogu da izazovu bolest. Pranje ruku je samo jedna od nespecifičnih preventivnih mera, znači higijenska navika koja smanjuje kontaminaciju kože i samim tim smanjuje verovatnoću nastanka infekcije.
Gost emisije U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda je docent dr. Goran Stevanović, direktor klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije i predsjednik Republičke stručne komisije za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti. Telefoni u našem studiju su 011-322-5099 i 011-322-5299. Doktore Stevanoviću, da pojedine infektivne bolesti, naročito kapljične infekcije, nisu otišle u istoriju, na to nas je, nažalost, podsjetila i pojava malih boginja u opštoj bolnici u Kruševcu. Kad to kažem, nas je podsjetila, mislim na nas laike, verovatno vas lekare ne iznenađuje, to ćete objasniti. Šta se zapravo dogodilo, kako je izbila, da kažem, mini epidemija malih boginja?
Pa da se razumemo, u Kruševcu se desila epidemija, ali bolnička, zato što se nije proširila nigde van granica bolnice i zato što je najveći broj obolelih u stvari su bili zdravstveni radnici koji su bili u kontaktu sa osobom koja je inicijalno bolovala od malih boginja. Zašto se to desilo? Zato što dugo godina u regionu Kruševca nije bilo malih boginja, samim tim i ukupan kolektivni imunitet je opao, nedovoljna produkcija antitela, a i osobe koje su u nepotpunom vakcinalnom statusu, znači koje su dobile jedno, ne dve doze vakcine protiv malih boginja, nisu imale dovoljnu količinu antitela da bi se u potpunosti zaštitile. Kad god imate bolesti koje su visoko zarazne, kao što su male boginje, uvek postoji mogućnost da se inficirate od obolelog kada ste s njim u kontaktu. Zdravstveni radnici su po prirodi svoje profesije uvek u kontaktu sa bolesnicima, uključujući one koji su zarazni, i to je nešto što je rizik profesije.
Da čujemo gospodina Petra iz Beograda. Dobroveče, izvolite.
Dobroveče. Ja bih pitao, imam već dva dana, malaksao sam i kašlje, malo me steglo u grlu, a nemam temperaturu. Da li je to grip ili šta
ili je neka respiratorna možda
infekcija? Šta da preduzmem?
Da. Hvala vam.
Pa prvo pitanje za vas bi bilo da li ste vakcinisani. Ako ste vakcinisani, onda bi to moglo da bude blaža forma gripa i sem simptomatske terapije ništa drugo neće biti potrebno. U slučaju da niste vakcinisani, vrlo je malo verovatno da je grip, jer bi kod nevakcinisane osobe nakon dva dana već došlo do razvoja vrlo visoke temperature i već biste morali da potražite pomoć lekara. Tako da sa ovakvom simptomatologijom vi ste samo za jedno ozbiljno strogo mirovanje u kućnim uslovima i simptomatsku terapiju i ništa više u ovom trenutku.
Kada govorimo o malim boginjama, među 13 obolelih, najviše rođenih između 1970. i 1984. godine, kada je bila obavezna vakcinacija MMR vakcinom. Kako su se te osobe razbolele?
Pa tu ima nekoliko stvari koje moramo da razjasnimo. MMR vakcina kao kombinovana je uvedena tek nešto kasnije i osobe koje su primile MMR se nisu razbolile, a taj generacijski opseg je primio samo jednu dozu vakcine, zato što je to tako bilo definisano pravilima Svetske zdravstvene organizacije
vreme.
U to vreme.
Da.
I kasnije se videlo da to nije dovoljan zaštitni imunitet i da su neophodne dve doze vakcine, tako da se danas u svim zemljama sveta, pa i kod nas, vakcina protiv malih boginja daje u dve doze. To je ono što pruža adekvatan zaštitni imunitet. Dalje, nakon preležane bolesti, dobar deo bolesti ostavlja doživotni trajan stabilan imunitet, ali nakon vakcinacije taj imunitet vremenom slabi. Neki vremenski period kada on počinje da slabi između 30 i 40 godina od inicijalnog kontakta sa virusom, odnosno inicijalne vakcinacije, to je upravo period u kome su sada ove osobe. Ono što je vrlo bitno naglasiti jeste da ni jedan od obolelih zdravstvenih radnika, znači niko koji je oboleo, nije imao nikakve komplikacije i nikakvu ozbiljnu sliku bolesti, baš zato što je vakcinisan, jer vakcina, ako ne zaštiti u potpunosti od oboljevanja, sigurno štiti od komplikacije, i to je ono što je nama vrlo značajno.
Doktore, kako objašnjavate i činjenicu da je poslednjih godina u odnosu na grip, kad je reč o malim boginjama, znatno opao broj dece koje su primila vakcinu protiv malih boginja? Zašto mnogi smatraju da male boginje nisu opasna infektivna bolest, već dečja boljka koja lako prolazi? I da je vakcina, recimo, štetna i odbijaju da vakcinišu decu?
Znate kako, male boginje su vrlo opasna i vrlo infektivna bolest koje, kada se pojave u velikom broju, imaju statističku verovatnoću nastanka vrlo teške komplikacije, uključujući upale mozga, uključujući teške pneumonije, mogu se čak sve više završiti smrtno. Razlog zašto je u našoj populaciji opala svest o tome koliko one mogu da budu opasne je to što mi nismo desetinama godina godine imali velike epidemije, baš zahvaljujući vakcinaciji. Mi povremeno imamo slučajeve importovanih malih boginja, da ih neko donese iz ona gde su epidemije aktivne. Imali smo prošle godine epidemiju u Republici Srpskoj, u ovom trenutku je velika epidemija u Rumuniji. Znači, epidemije malih boginja ima i one mogu biti vrlo opasne, a mi smo jednostavno kao populacija izgubili svest o tome koliko te bolesti mogu da budu opasne, smo vrlo dugo bili adekvatno zaštićeni vakcinacijom. Čim se tako nešto desi, pada pozornost, uz neke druge faktore kao što su, da kažemo, različiti nastupi i istupi ljudi koji su protiv vakcinacije, vi imate efekat na opštu populaciju da poneko počinje da se dvoumi i smatra da je ta mera...
Zbog čega su ljudi protiv vakcinacije?
Pa tu trebate pitati svakog onog koji je protiv vakcinacije. Postoje različite tvrdnje da su vakcine povezane sa ovim ili onim posljedičnim stanjima ili komplikacijama, ali ništa od toga nije do sada uspješno dokumentovano. Koliko su vakcine korisne dokazuje samo situacija koliko je bolesti iskorenjeno, odnosno čiji je broj sveden na minimalnu moguću meru, a jedina bolest koja je do sada u ljudskoj populaciji iskorenjena su velike boginje, iskorenjene su upravo zahvaljujući vakcinaciji, što praktično znači to je da kažemo generacijska, to je vekovna tekovina koja je značajno popravila kvalitet života, je smanjila rizik od oboljevanja, pogotovo toj najosjetljivijoj dečjoj populaciji.
Pre nego što čujemo Boru iz Beograda, spomenuli ste da su male boginje u Rumuniji i da su veoma zarazna i opasna infektivna bolest. Šta možemo s obzirom na blizinu Rumunije da očekujemo i da li išta možemo da očekujemo?
Pa, kao pojedinačni građani, jedino što o čemu trebamo vodimo računa jeste naš vakcinalni status i kao odgovorni roditelji da vodimo računa o vakcinalnom statusu svoje dece.
Da.
To je ono što je na nama kao običnim građanima. Što se tiče zdravstvenog sistema, naših zdravstvenih vlasti, sve mere koje su potrebne su preduzete. Radi se pojačan epidemiološki nadzor, u kontaktu smo sa kolegama, sa svetskim organizacijama, Svetskom zdravstvenom organizacijom, Evropskim centrom za kontrolu bolesti, redovno pratimo situaciju i normalno preduzimaće se potrebne mere u slučaju da se taj epidemijski talas pokrene prema našoj zemlji. Ako bude bilo potrebe, znači uvodit će se mere vanredne vakcinacije, pojačanog nadzora, kontrole, sve to već postoji predviđeno protokolarno i primenjivaće se ako za tim bude potrebe. Za sad apsolutno ne postoji nikakva potreba, to još uvek, iako je u neposrednom susjedstvu, epidemiološki i klinički gledano su više daleko od nas, ali opet ponavljam, najbolja mera za zaštitu jeste vakcina.
Bora iz Beograda je sa nama, izvolite.
Dobro večer, pozdrav vašem gostu i vama.
Hvala.
Ja bih povodom morbila hteo da pitam, kako je moguće da je toliki broj zdravstvenog osoblja oboleo od malih boginja ako je prvenstveno za zdravstveno osoblje obavezna vakcinacija od svih infektivnih bolesti koji se mogu očekivati normalno? Imajući u vidu da je doktor malo pre rekao da praktično imunitet slabi posle 40 godina, otprilike 40 godina, govoreći o starijom osobama povodom toga bilo, to je, taj interval slabljenja nije mogao da se dogodi kod zdravstvenog osoblja. Da li to znači, ja smatram da to treba ispitati, kako je moguće da su oni oboleli od toga ako su morali da budu vakcinisani od svih bolesti koje mogu da se pojave tamo.
Da, to je pitanje koje možemo postaviti i u smislu kako je moguće da ljudi koji rade na odgovornim tako
evo sad ćemo odgovoriti prosto radi se o vakcini koja je obavezna za svo građanstvo. Ne postoje specifične vakcine koje su rezervisane za zdravstvene radnike, niti ih oni primaju sem u nekim specijalnim epidemiološkim i epidemijskim situacijama. Znači, vakcina protiv malih broginja je obavezna po našem kalendaru vakcinacije za svo građanstvo, znači za svu decu, i prima se u dve doze i prima se u ranom detinjstvu. Osobe koje su već 70. godište, 72. 74. su već prešle preko 40 godina i one ulaze u tu zonu osoba koje su još uvek visoko aktivne, koje su u kontaktu sa potencijalno u kontaktu sa infektivnim agensom, a njihov imunološki odgovor slabi. Vaše pitanje bi možda trebalo redefinisati i postaviti pitanje da li bismo možda trebali da razmislimo i o tome da se nakon 40. ili 50. godine ponavljaju neke od vakcina protiv malih protiv bolesti male dece.
Pa šta vi mislite, doktore, da li bismo?
Pa ja nisam dobro merilo, ja sam infektolog. Infektolozi po definiciji smatraju da je najbolji način lečenja sprečiti.
Da.
Ako mene pitate, ja bih ponovio, ali to je moj lični stav, kao infektologa.
Milo je iz Beograda, dobroveče.
A dobroveče.
Izvolite.
Dobroveče. Ja imam jedno pitanje, prvo, čuo sam ranije kao ženska deca, naravno, treba da preleže male boginje kad su mali, pa su kao i vodile majke svoje ćerkice kod nekih koji imaju već boginje, da se zaraze, jer to kaže zdravo, bolje da preleže, stekun imunitet, nemoj posle da im smeta pri trudnoći, šta znam. To je jedno pitanje. A drugo pitanje koje me decenijima muči. Šta zvanična medicina i medicinska služba, da ne pominjem svetsku i nema više povrednju njoj, šta proučava, šta radi na tome da nauči ljude, da nauči ljude, a ne da ih leči, da vodi računa da se ne zaraze, da im preporuče vakcine, cepiva i šta znam, da ih nauči kako da drže svoj imunitet na zavidnom nivou. I ne samo imunitet protiv zaraznih bolesti, nego imunitet i protiv malignih i protiv neuropsihijatrijskih i protiv svih obolenja. Čovjek po meni, možda sam ja laik, ima sve fabrike lekova u sebi ugrađene prirodno.
Hvala vam puno na javljenju. Dva dobra pitanja. Dakle, drugo pitanje, kako da sačuvamo svoj imunitet. A prvo pitanje jeste nešto čega se i mi koji smo ovo godište, da ne kažemo koje, sećamo da su roditelji vodili decu kod dece koje su obolela od malignih. Od malih boginja.
Da krenemo od tog pitanja. Prvo, dok nemate vakcinu i dok vakcina nije dostupna kao potpuno neškodljivo sredstvo sticanja imuniteta protiv zaraznih bolesti, povoljnije je po osobu da dobije, pogotovo ženskog pola, da dobije male boginje dok je u, da kažemo, dečijem uzrastu. Ne zato što su komplikacije ređe, one su podjednako česte kao i kod odraslih, ali ako joj se dese male boginje u toku trudnoće i ako ne postoji nikakav imunitet, tu će se sigurno javiti neka od komplikacija, ako ne kod majke, onda kod ploda. I u tom nekom generacijskom načinu razmišljenja bolja je varijanta, ako već morate da rizikujete verovatnoću od 1 na 1000 da vaše dete dobije tešku kliničku sliku upale mozga, onda je bolje da to rizikujete dok je ono manje, nego kada bude bilo u trudnoći i kada praktično rizikujete dva ili tri života, zavisno od toga kakva je trudnoća. Ali ipak mnogo bolje, mnogo bezbednije dati vakcinu i na taj način ćete pre nego što se desi infekcija virusom imati adekvatan imunološki odgovor koji će trajati koliko on realno gledano traje, to je neki 40 godina, preko toga već počinje da slabi, ali čak i iza toga neće se javiti najteže komplikacije nego blaža klinička slika. A što se tiče drugog dela pitanja,
kako da sačuvamo imunološki sistem?
Naš imunološki sistem status trebamo da sačuvamo nečim što je u uslovima savremenog načina života gotovo nemoguće, a to je da prilagodimo svoj tempo života, svoj način života, svoj ritam onome što ljudski organizam realno gledano može da podnese. Što zahteva jednu umerenost u ishrani, što zahteva jednu umerenost u fizičkoj aktivnosti, u radnoj aktivnosti, mentalnoj aktivnosti. Okrenite se iza sebe, pogledajte pošteno i recite ko od nas to može realno u uslovima savremenog života da uradi. Relativno mali broj ljudi, to je razlog zašto nama globalno imunitet pada, zašto se pojavljuje sve veći i veći broj imunoloških bolesti, infektivnih bolesti i malignih bolesti. To je nešto što je jednostavno danak ritmu života koji prati savremenog čoveka.
Da, dakle sve ovo što nam se danas dešava je zapravo, kako ste rekli, danak savremenom tempu i načinu života. Sada se u to naravno moramo uklopiti kako god. Dakle, rekli ste, doktore, da je vakcinacija, kada govorimo o morbili malim boginjama, najbolja zaštita. To se pre svega odnosi na decu. Da li vakcinacija može da pruži 100% zaštitu u kom periodu?
Da se razumijemo, ne postoji ni jedna medicinska vakcina, mera koja može da pruži 100% zaštitu. Uh-huh. Vakcina pruža vrlo visok stepen zaštite od oboljevanja i izuzetno visok stepen zaštite od nastanka komplikacija ako se ipak oboljevanje javi.
Ne postoji... Da, to vas upravo pitam zbog ljudi kojima se možda pojavi ta infektivna bolest,
ako
one
se pojavi, ako se pojavi, neće se pojaviti u formi komplikacije, neće se pojaviti u formi teške kliničke slike i tu nema razloga za zabrinutost. Oni će vjerovatno tu bolest predlažati gotovo, da tako kažemo, na nogama 2, 3 ili 4 dana bez jedne jedine teže komplikacije. Ono što je bitno, nas ne štiti kao pojedinca vakcina, ona nas štiti do izvesnog procenta, on je vrlo visok, on prelazi 90%, ali nas ne štiti apsolutno. Ono što nas apsolutno štiti, štiti nas kolektivni imunitet, zato što virus nema mogućnost da uđe u populaciju, a jedini način da imamo visok kolektivni imunitet jeste da je visok procenat, preko 90% populacije vakcinisan. Onda virus više nema gde da se ukoreni, nema gde da se prihvati i na taj način kolektivni imunitet kompletne populacije štiti i one koji imaju možda nešto malo loši imunološki sistem.
25 minuta do 18 časova slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Gost zdravstvene tribine, docent dr. Goran Stevanović, direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike. Pozivam slušaoce da nam se jave za otprilike 4-5 minuta na telefone 011-322-5099 i 011-322-5299 u drugom delu emisije detaljnije o tuberkulozi.
Eko. Festival nauke te poziva na 10. slavljenički jubilarni najveći naučni događaj u regionu. Program Čista desetka. Eksperimenti od kojih zastaje dah, naučni show program i radionice za radoznale, neviđene izložbe. Zabavna nauka spakovana u 4 dana od 15. do 18. decembra na Beogradskom sajmu. festivalnauke.org.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Možda me ljubav promeni.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas sreća za mene. Udaje se danas sreća.
Prodaji.
Za mene.
Horori iz prošlosti. Đavo. Egzorcizam. Inkarnacija. Od producenata filmova Astralna podmuklost. Paranormalna aktivnost. Pročišćenje. Stiže horor zbog koga će vas vera napustiti. Oličenje zla u bioskopima od 15. decembra.
Voli, smej se, budi srećan uz karizme.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se.
Da mi daj, da mi daj, daj, da mi, da mi daj.
U prodaju.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Aleksandar Mađar sa delima Mozarta, Šumana i Šopena. Kolarac, sreda 14. decembar u 20 časova.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Uzavrela politička scena na Balkanu. Gosti emisije su Dragan Đukanović, potpredsednik Centra za spoljnu politiku, i Mitko Arnaudov sa Fakulteta političkih nauka. Talasanje, utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Likovni umetnik Adam Pantić govori o tome zašto voli knjigu Pesme nevenosti i iskustva Williama Blakea. emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 16. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sedamnaest časova 43 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Naš gost je docent dr. Goran Stevanović, direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. Doktore, tuberkuloza, bolest za koju smo mislili da je otišla u prošlost, da pripada istoriji, takođe se ponovo pojavila, ovog puta u gimnaziju u Novom Pazaru, gde je počeo od proleća ove godine kod 16 učenika utvrđeno da su inficirani tuberkulozom. Kako to objašnjavate?
Pa dvoje...
Da li vam se to iznenadilo?
Ne. Ljude koji se bave infektivnim bolestima i specifično tuberkulozom, to uopšte nije iznenadilo, jer tuberkuloza nikada u medicinskom smislu nije otišla u zaborav. Ona kao i sve infektivne bolesti ima svoje periode zamaha i svoje periode povlačenja. Mi smo nekih 40 godina živjeli u periodu povlačenja tuberkuloze, a sada se ona ponovo vraća na scenu, ne u nekom velikom epidemijskom talasu, ne kao neka izuzetno opasna bolest sa velikim brojem obolelih, ali kao sve prisutna bolest i bilo je za očekivati da će se pojaviti.
A zašto se sada, kako kažete, ponovo...
Zato što praktično uspeh drugih grana medicine produžava život opšte populacije, imate sve više i više bolesnika, osoba koje su bolesne od ozbiljnih, teških, internističkih bolesti, malignih bolesti, koje imaju ozbiljne imunološke bolesti na imunosupresivnoj su terapiji, koje zahvaljujući uspehu, napretku medicine i dobroj terapiji žive sve duže i to jeste svrha medicine, ali su oni automatski i podložni i nekim drugim bolestima. Tuberkuloza je široko rasprostranjena infekcija. Veliki broj ljudi u opštoj populaciji je inficiran, ali ne oboljeva. Procena je da svega 10% osoba koje su inficirane od tuberkuloze razviju manifestnu bolest. A ona se mnogo lakše razvija kada odbrana organizma počne da slabi.
Da, pričat ćemo o tome koji su uslovi da se tuberkuloza aktivira. Ali još da se zadržimo na ovome što ste rekli, to je svojevrstan paradoks, što je zdravstveni sistem bolji, to će izgleda biti više tuberkuloze, ako sam vas dobro razumio.
Prvo, što je sistem osjetljiviji, što ima bolji sistem preventivnih mera, što ima bolji sistem kontrole i nadzora, otkriće se veći broj slučajeva bolesti. Znači, imat ćemo veće otkrivanje, nećemo imati, kako se to kaže, promašene dijagnoze, nećemo imati, to je ideal, normalno uvek će takve stvari biti, ali što je sistem efikasniji, što ima bolji nadzor, otkriva se veći procenat obolelih, na prvom mestu. Na drugom mestu, što sistem pruža bolju zaštitu osobama sa hroničnim bolestima i što više imamo uspešno lečenih hroničnih bolesnika, stvaraju vam se lakši uslovi, bolji uslovi da se reaktiviraju hronične infekcije. Tuberkuloza jeste jedna od hroničnih infekcija i onda nastanu praktično egzacerbacije ili ponovni zamasi bolesti.
Da. Koji su uslovi da se tuberkuloza aktivira, ovo što ste počeli da...
Glavni uslov da se tuberkuloza aktivira jeste da imunološki sistem, znači naša odbrana, izgubi kontrolu nad bacilom koji je kod najvećeg broja nas prisutan. Što može da se desi u zavisnosti od različitih okolnosti, bilo pod dejstvom neke druge bolesti. Tipičan primjer jeste epidemija tuberkuloze koja se značajno povećala kada je počela da se masovno otkriva HIV. Kako je stavljena, odnosno kako je sve bolje i bolja terapija osoba sa HIV-om i broj obolih od tuberkuloze u toj populaciji lagano pada, kako je uspešnija terapija hroničnih imunoloških bolesti, a ona je uglavnom imunosupresivna, znači ona donekle oslabljuje imunitet, smanjuje njegovu aktivnost, tuberkuloza ima prostora gde može da se ponovo javi. Bakterije će uvek popuniti, kao i svi drugi mikroorganizmi, popuniti svaku prazninu, svaku šupljenu u imunološkom sistemu kojim se bude stvorila, bez obzira da li ona nastala zbog spoljašnjih okolnosti ili zato što smo mi to uradili svojim načinom života ili nekim drugim lekovima.
Slušalac Borko želi da postavi pitanje. Dobroveče, izvolite.
Dobroveče, pozdrav svima u studiju.
Hvala.
Hvala.
Imam kašalj iz grla i promuklost. Vakcinisan sam od gripa, a pijem hemobucin.
Hemomicin.
To pijem i obično ujutru kad ustajem imam promuklost, a u toku dana on se kao malo ublaži, izgubi. Pa me interesuje šta to može da bude. Vakcinisan sam, nemam temperaturu.
Pa ako ta promuklost bude trajala nekih 7 do 10 dana, onda u principu je najčešće vezana sa nekim od virusnih ili atipičnih bakterijskih infekcija. U toj varijanti bi terapija koju vam je vaš lekar preporučio bila sasvim adekvatna, ali ako bi se promuklost produžila duže od 14 dana, to bi zahtevalo pregled specijaliste za uho, grlo i nos, zato što postoji mogućnost da se proces dešava i na glasnim žicama ispod njih, a to je zona koju praktično samo oni sa svojim instrumentarijom mogu adekvatno da vide.
Kada govorimo o tuberkulozi, moram da vas pitam ono što su i slušalci otvorili kao pitanje, a i naš slušalac u prvom delu emisije mada se pitanje odnosilo na male boginje. Dakle, tuberkuloza je utvrđena u Novopazarskoj gimnaziji. Pre 4 godine u školi Kralj Petar I učitelj je inficirao tuberkulozom 14 učenika drugog razreda. U martu 2010. godine u ginekološko-akušarskoj klinici u Višegradskoj medicinska pedijatrijska sestra je bila inficirana tuberkulozom. Dakle, mnogi su se pitali, a pitaju se i danas, kako je moguće da u Srbiji ova bolest postoji, odnosno ovde imamo u ovom slučaju gimnaziju, dakle pedijatrijsku sestru i učitelja, ljude koji rade na odgovornim mestima i đake u školama. Dakle, zašto se tuberkuloza pojavila među decom i adolescentima?
Zato što je tu kontrola u ovom trenutku najbolja, tako da je tu otkriveno. Mi realno ne znamo koliko ljudi ima tuberkulozu u autobusu gradskog prevoza, koliko ljudi ima tuberkulozu u nekoj banci, pošti, u krajnjem slučaju
znači,
na ulici.
Znači, niko od nas ne zna da li ima tuberkulozu.
Ne, apsolutno. Mi smo uglavnom, kao populacija Balkana, kao populacija Evrope, gotovo svi inficirani bakterijom. Znači, gotovo svi mi nosimo mikobakterijom tuberkuloze koji izazivač u sebi. Samo je pitanje trenutka kada će se on aktivirati i kada će razviti kliničku sliku bolesti. Stariji naši sugrađani se sećaju vremena kada je tuberkuloza bila ozbiljan problem i kada su se kroz Srbiju, odnosno kroz celu tadašnju bivšu Jugoslaviju, kretali autobusi koji su imali male uređaje za slikanje pluća, koji su zvali fluorografi i gde su praktično listom svima rađeni snimci pluća, baš zato da bi se otkrila tuberkuloza. U takvim uspešnim akcijama broj osoba koje boluju od tuberkuloze je značajno u našoj zemlji smanjen, toliko da ta mera mogla da se ukine. Sada je taj broj i dalje vrlo nizak. Mi spadamo u Evropi u jednu od zemalja koja ima najnižu incidencu tuberkuloze. Negde otprilike u rangu kao što ima Nemačka, kao što ima Austrija ili naši susedi Hrvatska. Neke druge nama susedne zemlje imaju veću incidencu tuberkuloze, ali zahteva pojačan nadzor i zahteva pojačanu pažnju. Tuberkuloza i se druži sa ljudima od postanka ljudske vrste i daleko od toga da je pobeđen i daleko od toga da je nestala sa scene. Prema tome, neophodna je pažnja i pojačan nadzor svih, a tuberkuloza će se uvek i prvo otkriti kod osoba koje su, da kažemo, izložene ili koje su pod pojačanim zdravstvenim nadzorom, to je školska populacija zbog redovnih pregleda. To su zdravstveni radnici, to su ljudi koji rade u uslovima gde je neophodan praktično periodični zdravstveni pregled, praktično redovan odlazak kod lekara, redovni preventivni pregled, i to je nešto što naša populacija nema kao običaj, sem ako nas neko na to ne natera, su najbolji način za sve bolesti i internističke pa i infektivne kao što je tuberkuloza da se otkriju na samom početku.
Da, jasno, redovni preventivni pregledi, ali kako će lekar uopšte medicine zvučati pitanje pacijenta koji je došao da na kontrolu preventivnu, kako da znam da li mi je dobro ukoliko se osjećam malaksalo, kašljem, gubim apetit, imam pojačano znojenje, da li ja imam tuberkulozu? To su neki od simptoma.
To su neki od simptoma. Pošten odgovor bilo kog lekara primarne zdravstvene zaštite ili bilo kog specijaliste će biti, ne znam, izvolite nalog za snimanje pluća, radit ćemo vam kožni test na probu, pa ćemo onda iza toga da vidimo. U sve to normalno stoji standardna laboratorijska dijagnostika, ali na prvo mesto ono što će se uvek i pažljivo uraditi jeste pregled bolesnika. Nakon kliničkog pregleda bolesnika doneće se odluka da li ima potrebe bilo šta od ovoga raditi ili je sasvim dovoljno da se nakon pregleda kaže vi imate u ovom trenutku virusnu infekciju ili ste se samo premorili ili imate već tuberkulozu koja zahteva lečenje. Prema tome, pre svega pravovremeno javljanje lekaru preventivne primarne zdravstvene zaštite je nešto što će pomoći svima nama.
Doktore Stevanović, koliko je tuberkuloza opasna s obzirom da je 15 osoba prošle godine u Srbiji preminulo, a novoobolelih je bilo 889?
Pa te cifre kad ih ovako iznesete deluju zastrašujuće, ja ću vam opet reći da je to neki prosek zapadnoevropskih zemalja i tuberkuloza je stalno prisutna. Tuberkuloza je opasna bolest, tuberkuloza je ozbiljna bolest. Od infektivnih aginasa još uvek je smatraju drugom najznačajnijom posle malarije, baš zato što se dugo ostaje pritajena i ne mora odmah klinički da se prezentuje.
A zašto kod nekih osoba ima nažalost smrtni ishod?
Zavisnosti od lokalizacije, zavisnosti od organa, organskog sistema koje je zahvaćen, jer svi mi kada pričamo o tuberkulozi mislimo uglavnom samo na tuberkulozu pluća, koja je najčešće, to je činjenica, ali nije jedina. Tuberkuloza može zahvatiti bilo koji organ i organski sistem, može zahvatiti i nervni sistem, može zahvatiti i mozak. Čim imate takve lokalizacije, postoji mnogo veći rizik od negativnog i nepovoljnog ishoda. Drugo, ne treba zaboraviti, ako neka osoba već u startu ima neku drugu ozbiljnu bolest, kao što je raširena maligna bolest, kao što je hematološka bolest, pa na to sve dođe, pride i tuberkuloza kao ozbiljna infekcija, tu je, nažalost, nepovoljan ishod gotovo verovatan.
Prvo što čujemo za kraj Draganu iz Smederevske Palanke, koju ću zamoliti da postavi kratko pitanje, veoma je važno provetravati, da se tako izrazim, svoja pluća, odnosno provoditi na čistom vazduhu, kako ste mi rekli, u toku trajanja muzike 3 do 4 sata, kao što provetravamo i prostorije u kojima radimo i živimo.
Apsolutno, naša pluća su u kontaktu sa svim onim što se nalazi u spoljašnjoj sredini, a svi infektivni agensi su u većoj koncentraciji u zatvorenom prostoru, odnosno tamo gde boravi više ljudi. Prema tome, najbolji način da smanjite broj, količinu infektivnih agensa koji se nalaze u vašim plućima, bez obzira da li su ona zdrava ili su bolesna, jeste da ih izložite čistom vazduhu, drugim rečima da izađete napolje.
Dragana iz Smederevske Palanke, izvolite.
Načekala sam se, samo da pitam. Moja ćerka ima 29 godina. Ona je primila sve te vakcine u periodu kad je trebalo da se primi. Interesuje me, pošto nije preležala ni male boginje, ni velike boginje, znači ništa od tih dečjih bolesti. Da li je ona sad u nekom velikom riziku da oboli od tih bolesti i koliko je to rizično?
Kao što sam rekao, vakcinacija nije apsolutna i 100% zaštita, a obzirom da je primila sve predviđene vakcine po kalendaru vakcinacije, da spada u mlađu uzrasnu grupu, ona bi trebala da bude izuzetno dobro zaštićena. Jedino, napominjem, velikih boginja u našoj zemlji nema od 72. kada je bila posljednja velika epidemija, i to je kraj, i one su jedine iskorenjene. Verovatno ste mislili na ovčije boginje. Nažalost, u našoj zemlji vakcinacija sistemska protiv ovčijih boginja se ne sprovodi, odnosno nije obavezna po zakonu, isto kao i u mnogim drugim zemljama Evrope, tako da je ona u riziku da oboli od ovčijih boginja. To je ono što naš narod često pogrešno naziva velikim boginjama. Varičela je prisutna i praktično dok je ne prebolite, postoji rizik. Što se tiče malih boginja, ona će sigurno imati stabilan zaštitni imunitet još jedan duži niz godina.
I za kraj, doktore Stevanoviću, u kojoj meri se lekari u Srbiji suočavaju sa problemom bakterija koje su otporne na većinu lekova? Tu pre svega mislim na nešto o čemu se govori veoma često, a to je preterana upotreba antibiotika kada organizam praktično postane rezistentan, otporan na antibiotike. Da li smo na pragu postantibiotskog doba, kako neki naučnici smatraju, odnosno kako i čime ćemo se lečiti kako antibiotici više ne budu delovali u slučaju infekcije?
Pa prvo da razjasnimo neke pojmove. Antimikrobna rezistencija podrazumeva otpornost bakterije na antibiotik, znači ne organizma osobe koja taj antibiotik dobije u cilju lečenja, i ona je karakterna osobina pojedinačne bakterije. Prisustvo bakterija koje su izuzetno otporne na antibiotike ili otporne na gotovo sve raspoložive je nešto što im se uglavnom sreću lekari u tercijarnim zdravstvenim ustanovama, zato što su to bolesnici koji su izuzetno teško bolesni, koji imaju značajne faktore rizika i mnoge druge bolesti. Oni se uglavnom leče stacionarno na tercijarnom nivou. Tako da najveći broj naših kolega, pogotovo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, se ne sreće sa takvim mikroorganizmima. Oni se samo sreću sa povećanim pritiskom opšte populacije, za pojačanim prepisivanjem antibiotika, i na njima je zaista težak zadatak da podnesu ogroman pritisak i da ubode populaciju da za virusne bolesti ne treba antibiotik, da se antibiotik daje samo onda kada imate jasnu sumnju ili potvrđenu bakterijsku infekciju. A realno, ako budemo neracionalno koristili ono antibiotika što imamo, kad kažem mi, ne mislim na našu zemlju, mislim na ceo svet, bakterije će u krajnjoj liniji formirati otpornost na sve ono što mi imamo u našem arsenalu, i onda ćemo zaista imati problem za lečenje. Još uvek nismo došli do tog stadijuma, ni ovde kod nas, ni u inostranstvu, i ako budemo bili racionalni u potrošnji, nadamo se i da nećemo.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje.
Hvala i vama na pozivu.
Naš gost je bio docent dr. Goran Stevanović, direktor klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije i predsjednik Republičke stručne komisije za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti. Prijatno večer, žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Branislav Jerković i voditelj Olivera Simić Milošević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
U središtu pažnje.